Cartea profetului Iona, pagina 893 în Sfânta Scriptură, și în seara aceasta vom citi de la capitolul 1, versetul 17, până la capitolul 2, versetul 9. Cartea profetului Iona, capitolul 1, de la versetul 17, până la capitolul 2, versetul 9. Pagina 893 în Sfânta Scriptură. Domnul a trimis un pește mare să înghită pe Iona, și Iona a stat în pântecele peștelui 3 zile și 3 nopți. Iona s-a rugat Domnului Dumnezeului său din pântecele peștelui și a zis: în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și m-a ascultat. Din mijlocul locuinței morților am strigat și mi-a auzit glasul. Și totuși mă aruncase în adânc, în inima mării, și râurile de apă mă înconjuraseră. Toate valurile și toate talazurile tale au trecut peste mine. Ziceam: sunt lepădat dinaintea ochilor tăi. Dar iarăși voi vedea templul tău cel sfânt. Apele m-au acoperit până aproape să-mi ia viața. Adâncul m-a învăluit. Papura s-a împlitit în jurul capului meu. M-am coborât până la temeliile munților. Zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie, dar Tu m-ai scos viu din groapă, Doamne Dumnezeul meu. Când îmi tânja sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mea a ajuns până la Tine, în templul Tău cel sfânt. Cei ce se lipesc de idolii deșerți îndepărtează îndurarea de la ei. Eu însă îți voi aduce jertfe cu un strigă de mulțumire, voi împlini juruințele pe care le-am făcut, pentru că mântuirea vine de la Domnul. Amin. Ne rugăm ca și în seara aceasta mântuirea care vine de la Domnul să vină în viețile noastre. Ne rugăm ca în seara aceasta Dumnezeu să-și reverse îndurarea peste orice persoană care a intrat în locul acesta. Ne rugăm ca puterea celui prea înalt să pregătească mințile, să înțelegem Scriptura, și să pregătească inimile ca să primim cuvântul și să ne întoarcem acasă mântuiți de Domnul. Plecăm capetele și în rugăciune cu voce tare ne va conduce fratele Nic Gheorghiță. Ați locurile. În seara aceasta ne vom uita în cartea profetului Iona la iertarea lui Dumnezeu și la școala rugăciunii. Este unul dintre cele mai cutremurătoare capitole din Sfânta Scriptură și cu toate că este unul dintre cele mai cunoscute texte, întâmplări, de cele mai multe ori nu vedem adâncurile învățăturii lui Dumnezeu pentru noi din capitolul acesta. Știu aproape toți copiii întâmplarea cu Iona, care a fost înghițit de pește și a stat în pântecele peștelui 3 zile și 3 nopți. Dumnezeu n-a îngăduit întâmplarea aceasta doar ca să ne spună ceva fantastic și să avem povești pentru copiii noștri. Dincolo de întâmplarea aceasta, care are în ea elemente supranaturale, sunt câteva învățături cutremurătoare legate de viața de rugăciune. Rugăciunea este unul dintre cele mai frumoase aspecte ale relației dintre om și Dumnezeu. În rugăciune stăm de vorbă cu Dumnezeu, dar vă rog să nu vă imaginați rugăciunea ca un fel de taclale între noi și Dumnezeu. Ca și atunci când stăm noi la o cafea sau la un pahar de vorbă și vorbim vrute și nevrute. Când stăm de vorbă cu Dumnezeu, se întâmplă ceva extraordinar de profund. Dumnezeu ne dă voie să intrăm în sala tronului Universului, acolo unde Dumnezeu hotărăște toate lucrurile. Prin rugăciune, Dumnezeu ne dă acces la secretele planurilor lui Dumnezeu pentru lumea aceasta. Când ne primește Dumnezeu în sala tronului, nu ne primește doar ca să ne satisfacă niște curiozități, ci ne primește acolo pentru că Dumnezeu vrea să ne facă părtași la lucrările Lui. Apostolul Pavel spune că noi avem harul acesta să fim împreună lucrători cu Dumnezeu. Noi, oamenii de aici, de pe pământ, avem harul acesta să fim împreună lucrători cu Dumnezeu. Oare ce anume? Ce lucrăm noi împreună cu Dumnezeu când avem acces la tronul harului lui Dumnezeu? Ne vom uita în seara aceasta la ceea ce ne spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 1. În 1 Corinteni, capitolul 4, Apostolul Pavel ne spune: iată cum trebuie să fim priviți noi, ca niște slujitori a lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Dumnezeu ne dă harul să-i administrăm taine. Ne încredințează anumite lucrări misterioase ale lui Dumnezeu, misterioase pentru noi. Ni le dă nouă în administrare. Același apostol ne spune în a doua epistolă către Corinteni, la capitolul 5, versetul 20. Noi, dar, suntem trimiși împuterniciți a lui Hristos. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Al doilea aspect al lucrării noastre cu Dumnezeu implică rolul nostru de ambasadori al lui Dumnezeu. Pe de o parte, Dumnezeu ne încredințează înspre administrare taine. Și vom vedea puțin mai târziu ce fel de taine. Pe de altă parte, Apostolul Pavel spune: noi lucrăm împreună cu Dumnezeu în calitate de ambasadori. Dumnezeu ne încredințează misiuni speciale. Ne încredințează lucrări deosebite ca și reprezentanți ai Lui. Într-o zi, Dumnezeu l-a chemat pe Moise, i-a dat acces la planurile lui Dumnezeu și i-a spus ceva de felul următor: Moise, lumea este dominată în zilele tale de Imperiul Egiptean. Acolo sunt copiii mei în robie de 400 de ani. Moise, am de gând să fac o lucrare în istorie, cum nu s-a mai pomenit. Vreau să-i scot pe copiii mei din robie și să-i duc într-o țară pe care le-o dau lor, pe pentru totdeauna. Moise, am nevoie de un om să lucreze împreună cu mine la planul acesta. Mi-am pus ochii pe tine, Moise. Vreau să lucrez împreună cu mine. La ora asta nimeni nu pricepe taina aceasta istorică. Dar ți-o încredințez ție, Moise. Vei administra planul acesta lui Dumnezeu să scoți un popor de robi. După 430 de ani. Și să-i duci în țara pe care le-o dau eu. Și un pic mai târziu, în desfășurarea planului, Moise ajunge într-un moment de criză când spune: Doamne, dacă nu vii Tu cu noi, nu ne lăsa să plecăm din locul acesta. Moise lucrează împreună cu Dumnezeu pentru că a avut acces la taine cerești. Nimeni din vremea aceea n-a înțeles cum lucrează Dumnezeu în istoria popoarelor. Dar dacă ar fi numai atâta, am zice, probabil că Dumnezeu ia pe câte unul special pentru asemenea planuri, dar eu sunt un om obișnuit. O, Dumnezeu are planuri extraordinare pentru oameni obișnuiți pe care îi face extraordinari. Într-o altă zi, Dumnezeu îl cheamă pe Filip, un om obișnuit, și îi spune: Filip, vreau să-ți dezvălui un secret. Sunt pe punctul de a lucra la mântuirea Etiopiei. Și am ales omul pentru Etiopia. Este ministrul de finanțe. Ministrul acesta de finanțe se va întoarce la Hristos. Se va duce la el în țară și va duce Evanghelia acolo. Ministrul acesta este în călătorie acum. Este în drum de la Ierusalim înspre țara lui. Filip, am nevoie de un om să meargă la ministrul acesta și să-i prezinte Evanghelia. Filip, te-am ales pe tine. Ce ai de făcut acum este să fugi de aici din Samaria. Cât te țin picioarele să-l ajungi pe omul acela înspre Gaza. Filip înțelege ceva ce la ora aceea n-a înțeles nimeni. Și se desprinde de toată lucrarea din Samaria și fuge înspre Gaza și ajunge ministrul acela din urmă. Și știți ce s-a întâmplat? Omul acela se întoarce la Dumnezeu. Când Dumnezeu îți dă acces la tronul cerului, Dumnezeu îți dezvăluie lucrări. Lucrări extraordinare. Te trimite ca ambasador, ca mesager al Lui. Dar alte ori, lucrarea aceasta implică din partea noastră ceva care ține de misterele lui Dumnezeu, de tainele lui Dumnezeu. Dumnezeu îți descoperă un plan, așa cum a făcut cu Avram. Într-o zi Dumnezeu îi dezvăluie lui Avram ce are de gând să facă. Avram, Sodoma și Gomora sunt două orașe stricate până în măduva oaselor. Am să le judec și aduc peste ele foc din cer și le nimicesc din temelie. Avram, acolo în Sodoma este nepotul tău. Vreau să-ți spun ce am de gând. Și în suveranitatea și în taina lui Dumnezeu, stabilește următoarea regulă. De ce o stabilește Dumnezeu așa, nu știu. Dacă va fi cineva care, înțelegând ce are de gând să facă Dumnezeu, va mijloci pentru cineva din Sodoma, va sta înaintea lui Dumnezeu și se va ruga,
Dumnezeu va cruța viața omului aceluia. Vă rog să deschideți la Cartea Geneza, capitolul 19. Cartea Geneza, capitolul 19. Când Avram înțelege ce are de gând să facă Dumnezeu cu cele două cetăți, începe să mijlocească pentru cetăți. Mai întâi, negociază cu Dumnezeu câți oameni neprihăniți ar trebui să fie în Sodoma ca Dumnezeu să nu pedepsească orașele acelea. De ce în suveranitatea și în taina lui Dumnezeu îngăduie ca Avram să mijlocească? Nu știu. Dar ce știu este ce ne spune versetul 29. Când a nimicit Dumnezeu cetățile câmpiei și a adus aminte de Avram, și a scăpat pe cine? Pe Lot. Și a adus aminte de mijlocirea lui Avram și l-a cruțat pe Lot. La asemenea lucrări ne cheamă Dumnezeu. Când îți dă acces la planurile lui, Dumnezeu îți dă privilegiul, îți dă harul și misiunea să mijlocești pentru cineva. Când Dumnezeu îți dă harul acesta, omul pe care îl cheamă Dumnezeu și cu care lucrează, trebuie să îndeplinească două condiții. Unu, să fie în totalitate de acord cu Dumnezeu, să împărtășească gândurile și planurile și să-i aparțină în totalitate lui Dumnezeu. Doi, omul acesta trebuie să se identifice cu cei pentru care va mijloci, să se încarce cu poverile lor și de sub povara aceea să strige către Dumnezeu pentru iertare. Când Dumnezeu te folosește într-o asemenea lucrare, îți cere două lucruri. Unu, să fii în totalitate predat lui Dumnezeu. Doi, să te identifici cu aceea pentru care mijlocești. Să te încarci cu povara lor, cu păcatul lor. Ca și când ar fi păcatul tău. Și să strigi înaintea lui Dumnezeu pentru iertarea, pentru cruțarea omului aceluia. Sună cam în felul următor. Ai pe cineva care ți este tare drag. Și omul acela trăiește fără Dumnezeu, în nelegiuire, în păcat. Și Dumnezeu îți descoperă că se apropie vremea în care păcatele acelea cer pedeapsă. În clipa aceea, simți durerea pentru pedeapsa acelui om, pentru nimicirea care vine peste el. Și ca și când ai fi tu în locul lui, te duci înaintea lui Dumnezeu și strigi către Dumnezeu pentru iertarea acelui om. Poate să fie cineva din casa ta. Poate să fie prieten sau prietenă, coleg sau colegă, vecin. Poate să fie o țară, poate să fie un oraș. Dumnezeu îți descoperă ce are de gând să facă și dintr-o dată înțelegi că Dumnezeu te cheamă să te încarci cu povara aceea și să vii înaintea lui Dumnezeu să strigi pentru omul acela sau pentru oamenii aceia, pentru că lor încă nu le pasă. Pentru că atunci când tu iei locul acela înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu declanșează puteri spirituale extraordinare ca să intervină în viața acelei persoane și să o aducă la mântuire. În taina lui Dumnezeu a hotărât că atunci când tu te încarci cu povara sufletului aceluia și strigi către Dumnezeu, Dumnezeu declanșează puteri extraordinare și lucrează la izbăvirea acelei persoane. Când avem acces la sala tronului, avem niște responsabilități cutremurătoare. În istoria Scripturii sunt menționați doi oameni care au înțeles taina aceasta lui Dumnezeu, s-au încărcat cu poverile păcatelor poporului din care făceau parte și au venit și au strigat înaintea lui Dumnezeu. Unul a fost Moise. Când a venit să-i spună: Doamne, dacă nu ierți păcatele poporului acestuia, atunci, Doamne, știi ce te rog? Șterge numele meu din cartea ta. S-a identificat așa de mult cu veșnicia poporului, cu mântuirea, încât a spus: Doamne, nu pot accepta mântuirea fără ei. Nu pot, Doamne, să accept mântuirea, mă doare așa de mult. Încât, Doamne, își cer, dacă nu-i mântuiești pe ei, șterge și numele meu din cartea ta. Nu că n-ar fi vrut mântuirea, dar l-a durut așa de tare încât a strigat din durerea aceea. Și Dumnezeu mântuiește poporul. Declanșează puteri spirituale extraordinare, încât lucrează la îndreptarea poporului și îi duce Dumnezeu până în țara promisă. Al doilea exemplu este apostolul Pavel în epistola către Romani, capitolul 1. Ascultați-l pe apostolul Pavel în mărturia lui cum a înțeles taina aceasta a lucrării împreună cu Dumnezeu. Epistola către Romani, capitolul 9. Capitolul 10, iertați-mă, 1, 2 și 3. Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliți este să fie mântuiți. Le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere, pentru că întrucât n-au cunoscut pe Dumnezeu, în neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Fraților, spune Pavel, rugăciunea mea și dorința mea pentru evrei este să vină la Dumnezeu. Ca o religie în care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și până aici am zice, nu-i nimic deosebit, toți ne rugăm așa. Uitați-vă acum în capitolul 9, versetele 1, 2 și 3. Spun adevărul în Hristos, nu mint. Cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor. Că simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă. Căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărțit de Hristos pentru frații mei, pentru rudele mele trupești. Pavel spune, când mă uit la planul lui Dumnezeu și când îi văd pe cei din neamul meu că-s fără Dumnezeu, am o durere în suflet extraordinară, am o povară cumplită, încât aproape că doresc eu să fiu despărțit de Hristos. Nu că ar vrea să se despartă de Hristos, ci spune, Doamne, așa de mult vreau mântuirea lor, încât nu pot să mă uit la veșnicie fără ei. S-ar putea ca Dumnezeu să te cheme pe tine la o asemenea rugăciune, la o asemenea lucrare. Dar tu nu simți că te-ai angajat în ea. Nu simți că ești pasionat după așa ceva. Cum să ajung pasionat? Cum să ajung să mă rog către Dumnezeu cu atâta foc, încât Dumnezeu să declanșeze puteri extraordinare și să intervină pentru mântuirea celor pentru care mă rog? Deschideți la cartea Iona, pentru că vom învăța din cartea aceasta cum ne pregătește Dumnezeu pentru asemenea lucrări. În cartea Iona, în capitolul 1, Dumnezeu îi spune: Iona, vreau să-ți descopăr planul meu. În vremea aceea, Asiria era cel mai mare imperiu a vremii. Capitala Asiriei era la Ninive. Un popor păgân, un popor sălbatic, un popor de o cruzime fără seamăn, un popor rău, fără milă. Și Dumnezeu spune: Iona, la ora asta nu știe nimeni ce am de gând, dar vreau să spun ție. Am de gând să nimicesc cetatea Ninive. Am de gând să-i pedepsesc, pentru că păcatul lor s-a suit până la cer. Și Iona îi spune ceva de felul următor: asta-i treaba ta, Doamne. Dacă vrei să-i bați, bate-i. Dacă vrei să-i arzi, arde-i. Dacă vrei să-i nimicești, nimicește-i. Eu nu simt nimic pentru oamenii aceia. Pe mine nu mă privește, nu mă atinge deloc soarta lor. Doamne, fă ce vrei cu ei. Și pentru că nu i-a păsat de cei din Ninive, Iona a fugit la Tars. Cât mai departe de Ninive, de Asiria, ca nu cumva să se întâmple ceva cu el și să fie folosit pentru mântuirea celor oameni. Altfel spus, adu-o mai aproape de tine. Dumnezeu îți spune: ai pe cineva în casă, ai pe cineva pe stradă, ai pe cineva în oraș, ai pe cineva în țară, are o viață atât de stricată, are o viață atât de sălbatică, atât de împotrivitoare, încât trebuie să aduc judecata. Și tu spui: Doamne, asta-i treaba ta. Fă ce vrei cu ei, nu-mi pasă. Nu mă interesează de ei. Și Dumnezeu spune: Iona, nu te interesează? Bine, atunci am să te învăț să te intereseze. Iona, am să te duc la școală și am să-ți dau câteva lecții ca să te învăț să-ți pese de ceilalți oameni. Am să te învăț lecția care să te facă să strigi către Dumnezeu cum n-ai strigat niciodată de când ești. Și Dumnezeu îl aduce pe Iona în peștele acela, în pântecele peștelui, un monstru marin. Și ne spune capitolul 1, ultimul verset: Domnul a trimis un pește mare să înghită pe Iona. Și Iona a stat în pântecele peștelui 3 zile și 3 nopți. Acolo este una dintre cele mai extraordinare școli pentru rugăciuni. Ce lecții îi dă Dumnezeu unui om care spune: mie nu-mi pasă de Ninive, nu-mi pasă de asirieni, nu-mi pasă de cei care pierd, care sunt sub judecata ta, nu-mi pasă de ei, fă ce vrei, poți să-i bați, poți să-i lovești, poți să-i trăznești, poți să-i omori, poți să-i distrugi, nu-mi pasă de ei. Prima lecție pe care Dumnezeu i-o dă lui Iona este lecția suferinței. Nu-ți pasă de ei, Iona? Am să te învăț ce înseamnă să-ți pese. Și în capitolul 2, versetul 2, Iona zice: în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul. În strâmtorarea mea înseamnă în necazurile mele, dincolo de orice imaginație. Dumnezeu îl aduce pe Iona într-o stare de suferință care depășește imaginația noastră. Vă rog să înțelegeți că pântecele peștelui Achitului nu este cameră de zi. Vă rog să vă imaginați că locul acela n-are absolut nimic confortabil. Dumnezeu îl duce pe Iona într-un loc în care nu mai vede lumina zilei. Într-un loc în care nu mai are mâncare și nu mai are apă. Într-un loc în care stă într-o situație înspăimântătoare, din când în când ia câte un strop de aer. Este lipsit de toate lucrurile care îți fac viața posibilă și frumoasă. Da, dacă ar fi numai atât, ai zice, rabs, sărăcia, rabs, strâmtorarea. Dar când Iona a stat în pântecele peștelui 3 zile și 3 nopți, a avut parte de o suferință cumplită. Au fost descoperiți oameni care au fost înghițiți de vii de balene și au supraviețuit. Într-unul dintre asemenea cazuri de oameni recuperați din balene, se descrie următoarea situație. După câteva ceasuri de când a fost înghițit de balenă până când a fost recuperat și salvat, i-a fost macerată carnea. I-a intrat carnea în descompunere. I-a intrat carnea în putrefacție. Pielea s-a descompus. Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele peștelui, în starea aceea, în soluția aceea acidă, și i-a intrat carnea în descompunere. Dureri extraordinare. Și Iona spune... ordinare, am strigat către Dumnezeu. Nu le-am mai putut răbda. Și Dumnezeu îi spune: Iona, nu-ți pasă de cei care vor ajunge în suferința iadului? Nu-ți pasă de cei care sunt sub judecata lui Dumnezeu? Iona, ce-ți dorești din durerea aceasta? Doamne, îmi doresc eliberare. Iona, tu nu înțelegi că suferința pe care o îndur tu nu se compară cu suferința celor la care te-am trimis? Dragul meu, suferința celui pentru care te rogi, dacă nu se întoarce la Dumnezeu, este o suferință cumplită. Știți cum descrie Biblia iadul? Ca locul în care viermele nu moare. Un chin extraordinar, și Dumnezeu spune: Iona, am să-ți fac parte de lecția aceasta a suferinței, să înțelegi ce vor suferi alții dacă nu scapă de sub mânia lui Dumnezeu, și te-am trimis la ei. Și dacă nu simți povara aceea, Iona, trebuie să o simți pe pielea ta. Asta e prima lecție. Simți în cugetul tău, în duhul tău, povara faptului că s-ar putea cel care e lângă tine să îndure chinurile veșnice? S-ar putea ca cel din casa ta, copilul tău, soțul tău, soția ta, părinții tăi, frații tăi, vecinii tăi, rudenile tale, s-ar putea să ajungă în chinul acela? Simți povara aceea? Dacă nu o simți, probabil că va trebui să ne dea Dumnezeu lecția suferinței personale. Ca gustând din suferință aici, periodic, o clipă, să înțelegem ce înseamnă suferință veșnică. A doua lecție pe care Dumnezeu i-o dă lui Iona, ca să-l învețe rugăciune, este lecția deznădejdii. Uitați-vă în versetul 6. M-am coborât până la temeliile munților și zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie. Iona n-a știut câtă vreme va rămâne în pântecele peștelui. Când Dumnezeu l-a dat pe mâna acestui pește, Dumnezeu nu i-a dat și un bilețel să-i spună: Iona, vei sta 3 zile și 3 nopți.
Când Iona a fost aruncat în mare și când s-a scufundat înspre adâncimile mării și când l-a înghițit monstrul acela marin, Iona a crezut că este acolo pentru vecii vecilor. Că de acum încolo nu mai are nici o altă alternativă. Că nu mai are nicio șansă. Că este într-un loc din care nu mai are scăpare în vecii vecilor. Că este un loc de chin veșnic. Și Iona spune, când am ajuns acolo și am înțeles că sunt încuiat de zăvoarele pământului pentru vecii vecilor, când a ajuns în disperarea aceea să nu mai aibă șansă. Știi ce înseamnă disperarea să n-ai șansă? Una dintre cele mai cutremurătoare imagini pe care le-am văzut și îmi rămân în memorie și le revăd mereu, mereu, a fost imaginea celor oameni care au fost prinși de incendiu în turnurile de la World Trade Center. O vreme au crezut vieții oameni că există șansă de salvare. Au încercat elicoptere să survoleze turnurile și să-i scape cu elicoptere. Dar căldura focului și forța exploziei era așa de puternică încât nu se puteau apropia elicopterele la mai mult de o jumătate de kilometru că ar fi luat foc. Când au văzut că nu mai au șanse, știți ce au făcut oamenii fără șanse? Au sărit de la etajul 109 în gol. Când am văzut bărbați și femei aruncându-se în gol că nu mai au șansă. În disperarea lor și-au pus capăt zilelor că nu mai au șansă. Știi că stai lângă cineva care va ajunge într-o zi fără nicio șansă? Că Dumnezeu îi spune, Iona, nu-ți pasă de faptul că cei din Ninive ajung în pedeapsă veșnică fără nicio șansă? Nu-ți pasă, Iona! Nu-ți pasă, mamă, de copilul tău! Nu-ți pasă de soțul tău! Nu-ți pasă de vecinul tău! Că nu va mai fi nicio șansă! Că șansele sunt aici, pe pământ? Iona învață lecția deznădejdii. Știți că oamenii care nu mai au nădejde nu mai pot trăi? Dacă nu mai ai nicio nădejde, nu mai poți trăi, nu mai poți răbda viața. Vrei să termini. Dar tragedia este că în iad viața nu se termină. Tragedia este că în iad viața continuă la nesfârșit în chinuri veșnice, fără nicio alternativă. Iona, nu-ți pasă de ceilalți oameni? Nu simți povara oamenilor care merg spre locul deznădejdii? Nu simți dorința să strigi către Dumnezeu pentru mântuirea lor? A treia lecție pe care o învață Iona este lecția lepădării. Versetul 4. Ziceam, sunt lepădat dinaintea ochilor tăi. Lecția aceasta a lepădării este iarăși extraordinar de cumplită. Domnul Iisus ne explică în predica de pe munte din Matei că noi suntem sarea pământului. Și spune Domnul Iisus, dacă sarea își pierde gustul, nu mai este bună de nimic decât să fie aruncată. Expresia este să fie lepădată. Nu mai e bună de nimica. Că ajunge gunoi. Și Iona se uită la el în pântecele chitului, se uită la viața lui și spune, am ajuns într-un loc în care nu mai sunt bun de nimica. M-a aruncat Dumnezeu din planul lui, m-a aruncat din mâna lui, m-a aruncat Dumnezeu de sub protecția lui. Voi rămâne pentru vecii vecilor aruncat de Dumnezeu ca un gunoi. Că niciodată Dumnezeu nu-i va mai vorbi. Că niciodată Dumnezeu nu-i va mai da ceva de lucru. Că niciodată Dumnezeu nu-l va mai băga în seamă, că niciodată nu va mai avea șanse, că va rămâne acolo pentru vecii vecilor și spune, am crezut că sunt lepădat dinaintea ochilor tăi.
David înțelege din Psalmul 51, în rugăciunea lui strigă: Doamne, nu mă lepăda de la fața Ta. Doamne, nu mă lepăda, nu mă lăsa să devin gunoi cosmic. Frați și surori care suntem al lui Hristos, știți ce înseamnă să te lepezi de Dumnezeu? Să nu-ți mai dea de lucru, să te rogi pentru cineva, să spună Dumnezeu: te-am lăsat zeci de ani și nu ești bun de nimica. Doamne, ai milă de noi. Iona a crezut că a ajuns lepădat de Dumnezeu, că nu-i va mai da Dumnezeu niciodată nicio altă lucrare, nicio altă însemnătate, că va ajunge un gunoi cosmic. Dar nu numai așa o grămadă de gunoi. Domnul Iisus spune: în Gheenă, care este groapa de gunoi, simbolic explicat iadul prin groapa de gunoi a Ierusalimului, focul arde zi și noapte în vecii vecilor. Și Dumnezeu spune: Iona, nu-ți pasă de Ninive? Nu-ți pasă de ceilalți oameni ce se va întâmpla cu ei în veșnicie? Uită-te la situația ta, ce cer, Iona? Și Iona spune: Doamne, ajută-mă să ajung iarăși în templul Tău cel sfânt. Ajută-mă, Doamne, să-ți văd fața. Ajută-mă, Doamne, să ajung iarăși înaintea ochilor Tăi. Doamne, îmi doresc mai mult ca orice. Doamne, mai bagă-mă odată în seamă. Mai uită-te odată la mine, Doamne. Dumnezeu spune: Iona, nu vrei să strici cu aceeași patimă, cu aceeași dorință, cu aceeași pasiune pentru cei din Ninive? Nu-ți pasă că ar putea să ajungă lepădați de Dumnezeu? A patra lecție pe care Dumnezeu i-o dă lui Iona este în versetul 8. Cei ce se lipesc de idolii de șerți îndepărtează durerea de la ei. Lecția auto-înșelării. Când ajunge în ceea ce Iona a crezut că este finalul lui pentru vecii vecilor, când a trecut din lumea celor vii înspre lumea celor veșnice, Iona constată că nu-l așteaptă Dumnezeu cu brațele deschise. Că a avut o religie, că a avut ritualuri, că a avut o credință și toate au fost false. Toate au fost înșelare. Și când s-a terminat totul aici pe pământ și te duci dincolo, nu te așteaptă absolut niciun Dumnezeu care să te ia în brațe și să te ducă în glorie veșnică. Și Iona spune: cei ce se lipesc de idolii de șerți departă îndurarea de la ei. Când se termină, n-au îndurare. Și Dumnezeu spune: Iona, toată cetatea Ninive trăiește într-o asemenea auto-înșelare. Oamenii aceștia trăiesc într-o religie care îi duce în iad. Nu-ți pasă de ei, Iona, uită-te cum ai ajuns tu dacă te înșeli. Uită-te la ei, Iona, să nu le mai dau o șansă, să nu fie nimeni să mijlocească pentru ei. Și ultima lecție din seara aceasta, lecție pe care i-o dă Dumnezeul lui Iona, este lecția iadului. Uitați-vă în versetul 2. În strântorarea mea am chemat pe Domnul, din mijlocul locuinței morților am strigat. Locuința morților descrisă de Iona aici este Șeolul. Iona a crezut că a ajuns în iad. Iona a crezut că a ajuns în locul de unde nu mai iese nimeni absolut niciodată. În locuința morților pe care o descrie Domnul Iisus în Evanghelia după Luca. Vă rog să deschideți la Evanghelia după Luca, la capitolul 16. Evanghelia după Luca, la capitolul 16, de la versetul 19. Era un om bogat care se îmbrăca în purpură și insubțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu fărămiturile care cădeau de la masă. De la masa bogatului, până și câinii veneau și îi lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-a îngropat. Pe când era el în locuința morților, în Șeol, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, că-și grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiul i-a răspuns Avram: Adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar le-a luat pe cele rele, acum aici le este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Ion a crezut că a ajuns în Șeol, în locul acela de chin veșnic, în locul acela de unde bogatul strigă: Părinte Avrame, trimite-l pe Lazar, pe bubosul acela care a stat la ușa mea, să-ți lase un strop de apă să-mi cadă pe limbă, pentru că mă topesc în văpaia asta, sunt chinuit. Părinte Avrame, fie-ți milă! Și Avram spune: ai ajuns într-un loc în care nu mai este nicio binecuvântare, nu mai este nicio scăpare, nu mai este nicio mângâiere, nu mai este nicio răcorire, ai ajuns la capătul de unde nu se mai întoarce nimeni. Părinte Avrame, fie-ți milă de mine! Și când constată că pentru el nu mai este nimic, spune: Părinte Avrame, atunci am a doua rugăciune. Mai am acasă 5 frați. Părinte Avrame, fie-ți milă măcar de ei. Trimite-l pe Lazar la ei să le spună unde am ajuns eu și spune-le că rugăciunea și dorința mea din iad este să nu vină niciodată aici. Spune-le că locul acesta este unul de groază, să nu vină niciodată. Spune-le să schimbe traiectoria, să meargă spre cer. Părinte Avrame, trimite să-i îndrepte. Și știți ce răspunde Avram? Au pe Moise și pe proroci. Au Scriptura. Să asculte de ei. Iona a răbdat ceva din arsurile care doar amintesc de arsurile veșnice ale iadului. Arsura acidă la care a fost supus este doar ceva palid comparat cu arsurile, cu focul veșnic al iadului. Și a crezut că a ajuns în Șeol și spune: de acolo din Șeol am strigat către Dumnezeu să aibă milă. Mila lui Dumnezeu este că Iona n-a ajuns în Șeol. A ajuns numai în anticameră. A ajuns numai aproape, a văzut ceva. Un evanghelist a spus că fiecare predicator ar trebui, înainte de a începe lucrarea de predicator, să petreacă cel puțin 5 minute în iad, ca să înțeleagă ce înseamnă chinurile iadului și când le predică oamenilor, să nu le predică o evanghelie a distracțiilor, o evanghelie a nepăsării, ci să le cheme, să-i cheme la o evanghelie a mântuirii veșnice. Știți care-i tragedia? Că nu știm și nu simțim în duhul nostru tragedia veșnică a celor fără Dumnezeu. Și suntem ca Iona și spunem: Doamne, dacă vrei să-i bați, poți să-i bați. Dacă vrei să-i arzi, poți să-i arzi. Dacă vrei să-i duci în iad, poți să-i duci. Nu-mi pasă de ei. Dumnezeu îl ia pe Iona și îl trece prin lecțiile acestea și îl întreabă: Iona, ce-ți dorești? Și Iona spune: în strâmtorarea mea am strigat către Dumnezeu. Și în original este: am strigat în lacrimi, am izbucnit în hohote de plâns, am plâns înaintea lui Dumnezeu și am spus: Doamne, ai milă de mine! Dumnezeu spune: Iona, așa ar trebui să te rogi pentru ceilalți. Și dacă așa te rogi pentru ceilalți, Iona, voi trimite forțe spirituale extraordinare să-i întoarcă la Dumnezeu. Dar Iona, nu vei ajunge tu să plătești moartea pentru ei. Iona, nu mori tu în locul lor. Pentru că dacă mori tu, Iona, ești mort în vecii vecilor și tu în iad. Iona, tu ai nevoie de un mântuitor și ei au nevoie de un mântuitor. Și Biblia spune: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a trimis pe Fiul Său ca să moară pentru noi, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. În contextul acesta în care Hristos a gustat suferința morții pentru noi, în care a gustat torturile extraordinare, s-a încărcat înaintea lui Dumnezeu cu păcatele noastre și epistola către evrei spune, s-a rugat cu lacrimi și a strigat, a oftat către Dumnezeu și de pe cruce, de pe cruce în chinurile acelea, știți ce strigă Hristos? Cele două strigăte care răscolesc inimile. Prima este, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? S-a identificat cu omul fără Dumnezeu, pentru că s-a încărcat cu păcate și a spus, Doamne, de ce mă lași fără Dumnezeu în ceasul morții? Doamne, nu mă lăsa! A doua rugăciune de pe cruce a fost, Tată, uită-te la ei! Rugăciunea mea de pe cruce, Tată, iartă-i! S-a încărcat cu noi și s-a rugat de acolo în durerile acelea, Tată, iartă-i! Când Dumnezeu ne cheamă să lucrăm împreună cu El, când Dumnezeu ne face intrare la secretele cerului, când Dumnezeu ți arată ce va lucra în viețile oamenilor fără Dumnezeu, nu te cheamă doar ca să asiști pasiv, ci spune Dumnezeu, te chem ca să iei povara aceea și să strigi către Dumnezeu. Pentru cine strigi către Dumnezeu? Știți care e cel mai nenorocit om de sub soare? Știți care e cel mai nenorocit om de sub soare? Omul pentru care nu se roagă nimeni. Acela e cel mai nefericit om de sub soare, omul pentru care nu se roagă nimeni. Ascultați ce spune Dumnezeu în profetul Ezechiel la capitolul 22. Ezechiel capitolul 22. Versetul 30. Citesc de la versetul 29, poporul din țară se dădă la sălnicie, la violență, fură, asuprește pe cel nenorocit și pe cel lipsit, calcă în picioare pe străin împotriva oricărei dreptăți. Caut printre ei un om care să înalți un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară ca să n-o nimicesc. Și ascultați tragedia, dar nu găsesc pe nimeni. Nimeni nu-i gata să ia povara țării și să vină cu ea înaintea lui Dumnezeu să strige către mine pentru ea ca să n-o nimicesc și să aduc mântuirea. Dragul meu, dacă nu ești în păcat cu Dumnezeu, ești pe drumul acela care duce în iad. Dar până ajungi în iad, cea mai mare nenorocire care se poate abate peste tine până ajungi în iad, este să nu se roage nimeni pentru tine, să nu-i pese nimănui de tine, să te ignore cel de lângă tine și să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, mie nu-mi pasă de sufletul lui, nu-mi pasă de veșnicia lui, nu-mi pasă de mântuirea ei, Doamne, nu-mi pasă, Doamne, nu-mi pasă că vor sta în vecii vecilor în iad, nu-mi pasă și nu-mi pasă! Dar vai de asemenea biserică, vai de asemenea pocăiți la care nu le pasă! Este o poezie inspirată din tema aceasta, vecinul din iad. Este o discuție imaginară între un om care a ajuns în iad cu vecinul lui pocăit. Și îi spune, vecine, de ce ai trăit lângă mine o viață întreagă și nu mi-ai spus? Cum ai putut să mergi spre cer fără să-ți pese de mine? Fără să te rogi pentru mine? De cine îți pasă în seara aceasta? Pentru cine ești gata să strigi către Dumnezeu? V-am invitat în săptămâna aceasta la casa lui Dumnezeu pentru că ne pasă de voi. Am vrea să vă vedem împăcați cu Dumnezeu. Pentru că pentru fiecare dintre noi l-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său ca să ne caute și să ne mântuiască. Dar ca să vedem mântuirea aceea, strigăm, Doamne, ai milă de vecinul meu, ai milă de soțul meu, ai milă de copilul meu. Lecția rugăciunii este să te încarci cu povara și să strigi către Dumnezeu în durerea aceea, ca și când ai ajunge tu în iad. Să spui, Doamne, ai milă! Am văzut aseară o familie care și-au adus copilul. Nu vă pot spune agonia în rugăciune a părinților când s-a făcut chemarea. dar nici nu vă pot spune explozia de bucurie a părinților când și-au văzut copilul cu hotărârea de se întoarce la Hristos și când a ridicat și mâna sus să arate decizia lui. Doamne, ce bucurie care le-a inundat viața pentru că le-a ascultat Dumnezeu rugăciunea! Te rugăm, Doamne, în seara aceasta, dă-ne un duh de rugăciune! Ajută-ne, Doamne, să ne pese! Și acum stăm acum, vom avea un timp de rugăciune, ne ridicăm în picioare! Ne ridicăm în picioare și vom avea ca biserică un timp de rugăciune. Dacă îți pasă de sufletul cuiva, vino acum la Dumnezeu pentru el. Vom începe cu rugăciuni de aici de jos. Dar rugăciuni care vin pe nume, nu-i ținem lui Dumnezeu predici, nu-i aducem lui Dumnezeu teorii, îi aducem lui Dumnezeu strigătul nostru și spunem, Doamne, în seara aceasta, te rog, îndură-te de sufletul lui cutare, mântuiește-l, Doamne! Începem rugăciunea cu frați, surori de aici de jos, de aici din sală, o singură persoană dintr-o zonă acesta, dar rugăciune cu voce tare, rugăciune să fie auzită, dacă ai voce mai slabă, roagă-te în Duhul și spune, Doamne, îmi cunoști rugăciunea, îmi cunoști năzuința, strig către Tine. Începem de aici dintr-o zonă acesta cu câțiva frați, surori, mergem prin sală și vom avea apoi un moment special în care o să-i chemăm la Dumnezeu, la hotărârea aceea sfântă, pe aceia care sunt cercetați de Duhul lui Dumnezeu. În seara aceasta începem și ne rugăm. Amin, Doamne. Amin, Doamne. Că ai venit să ne împaci cu Tatăl. Mulțumim, Doamne, că ai venit să deschizi o cale spre veșnicie, să ne oprești din nebunia, din alergarea noastră. Mulțumim pentru rugăciunea Ta de pe cruce. Doamne, iartă-ne seara aceasta. Adun noi pocăința adevărată. Ca biserică, Doamne, stăm înaintea Ta și doar Tu știi durerile pentru cei pierduți. Unii au reușit să strige cu glas tare. Doamne, ascultă rugăciunile acelea. Alții, Doamne, strigă în duhul lor și sunt în lacrimi și Te roagă, intervino în mântuirea celor dragi. Doamne, ne pasă de orașul acesta, îndură-Te și toarnă mântuirea peste el. Ne pasă de vecinii noștri, de colegii noștri. Doamne, nu-i lăsa să ajungă în pierzare. Doamne, nu înțelegem durerile veșnice ale iadului, dar prin Duhul Te rugăm, ajută-ne să simțim durerea pentru mântuirea altora. Te rugăm în seara aceasta, cercetează-i pe cei care au venit aici. Mulțumim, Doamne, că le-ai dat harul să vină în casa Ta. În seara aceasta străpunge-le inima, îndreaptă-le ochii spre veșnicie. Mântuiește, Doamne, iartă, Doamne, smulge-i pe cei care sunt pierduți și adu-i la Tatăl. Fă minunea lucrării Tale în mijlocul nostru. Doamne, pentru tot ce ai făcut și vei face, fie slăvit numele Tău. Și în seara aceasta deschide-ți brațele să-i primești pe cei care se aruncă în brațele Tale și Te rugăm să-i păzești apoi, Doamne, să le pecetluiești viața pentru veșnicie. Doamne, știm că se dau bătălii spirituale, știm că cel rău se luptă să-i țină legați. Doamne, declanșează toată puterea cerului. Duhul lui Dumnezeu, vino peste locul acesta. Alungă duhurile de împotrivire. Alungă duhurile de care tulbură, Doamne. Rupe legăturile ale păcatului. Lasă ca oamenii să simtă libertatea cercetării Tale. Dă putere de hotărâri sfinte, Doamne. Strigăm către Tine să-Ți mărești slava în mijlocul nostru. Și toate acestea fie pentru gloria veșnică și fericirea noastră cu Domnul Iisus. Amin. Și acum stăm cu capetele plecate în rugăciune. Frate și soră, ascultă, mare putere. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Mare putere. Mă rog ca Dumnezeu să-ți dea bucuria de a vedea lucrarea lui Dumnezeu împlinită la cererea rugăciunii Tale. Acolo unde sunteți, dragi frați, rugați-vă pentru cei de lângă voi. Și cei care sunteți aici neîmpăcați cu Dumnezeu, dragii noștri, vă chemăm în seara aceasta, împăcați-vă cu Dumnezeu. Dacă te întreb ce să fac, spune-i, Doamne Iisuse, sunt un om păcătos, Tu-mi știi viața, îmi știi umblarea, Doamne, îți mulțumesc că Domnul Iisus a murit pentru mine. Și dacă vin la El, primesc iertarea, schimbarea vieții mele, împăcarea cu Dumnezeu, o viață plină de bucurie aici și de ocrotirea Ta și veșnicia în cer. Doamne, vin la Tine în seara aceasta, primește-mă și pe mine. Acolo unde ești, hotărârea Ta de a te întoarce la Domnul Iisus, exprimă-o și în afară printr-o mână ridicată. Începem cu balconul.